Novináreň.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novináreň. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, sa vama do 10 sati o aktuelnostima koje prenose svetski i domaći mediji. U središtu pažnje svih svetskih medija istorijska poseta američkog predsjednika Baracka Obame Kubi, otvarajući novo poglavlje u odnosima dve zemlje posle višedecenijskog animoziteta između bivših hladnoratnovskih protivnika, Obama je prvi američki predsjednik posle Calvina Coolidgea koji posle 88 godina je doputovao u Havanu. Kako prenose svetski mediji, u Havani ga je dočekala kiša, ali ne i kubanski predsjednik Raul Castro. Uoči njegovog dolaska u Havanu, kubanska policija uhapsila je 50 osoba koje su protestovale protiv komunističke vlade. A na aerodromu Jose Marti kod Havane, porodicu Obama dočekao je šef kubanske diplomatije Bruno Rodriguez. Prvi susret Barack Obama imao je sa osobljem američke ambasade, koja je ponovo otvorena u avgustu prošle godine. Sa suprugom Michelle i ćerkama prošetao je ulicama prestonice. Primetno je jako obezbeđenje, a duž ulica u Havani postavljene su američke zastave i poruke dobrodošlice. Osjećanja Kubanaca su međutim pomešana. Obamina poseta označiće kraj embarga, rekao je stanovnik Havane koji se bavi trgovinom. Kubanci i Amerikanci su prijatelji, mislim da je ovo dobro za obe strane. Istovremeno nezaposleni O'Neill kaže da je previše problema koji se ne mogu brzo rešiti. Konce u rukama u Americi drže rat i novac i Obama tu ne može ništa da uradi, prenosi stavove Kubanaca NBC News. Ne verujem da će to išta značiti prosječnom Kubancu. I Amerikanci slično razmišljaju. Barack Obama ispisuje nove stranice istorije, bit će to Obamina kubanska zaostavština, navodi Herald Scotland. WhatsApp Kuba napisao je Obama na Twitter nalogu po sletanju u Havanu, a preneo Hindustan Times objašnjavajući zašto je njegova poseta važna. Zahvaljujući približavanju Amerike i Kube koje je počelo krajem 2014. godine, dve strane obnovile su diplomatske veze, potpisale trgovinske sporazume o telekomunikacijama i avionskim linijama. Ali embargo Kubi, star 54 godine, još je na snazi i svojim ga glasovima može ukinuti samo američki kongres. A o poseti američkog predsjednika Kubi u novinarenju razgovaramo s dugogodišnjim dopisnikom politike iz Vašingtona, Milanom Mišićem. Gospodine Mišiću, dobar dan.
Dobar dan.
Da li poseta američkog predsjednika prvi put posle 1928. predstavlja i nagoveštaj političkih promjena na Kubi?
Pa političke promjene na Kubi su već počele. Treba se podsjetiti da je ekonomska i društvena reforma tamo počela još 2008. godine i da je već dala rezultate koji nisu spektakularni, ali su u svakom slučaju značajni. Danas kubanska ekonomija nije isključivo državna, uvedena je mogućnost samozapošljavanja. Međutim, ono što je ostaje nepromenjeno, to je jednopartijska vladavina. Raul Castro će na vlasti biti sve do 2018. godine.
Da li uobičajeno to što se neće sresti s Fidelom Castro?
Pa Fidel Castro nema nikakvu sad zvaničnu funkciju, on jeste istorijska ličnost, ali predsjednik Obama morao da vodi računa i o raspoloženju kod kuće. Kongres, gde većinu u oba doma imaju republikanci, i dalje je negativno raspoložen prema normalizaciji sa Kubom, tako da kad se uzme u obzir ukupan protokol, mislim da je ova poseta praktično maksimum moguće.
Međutim, ono što će najviše pažnje izazvati je sutrašnji govor američkog predsjednika, obraćanje kubanskom narodu, a potom i sastanak s kubanskim disidentima i predstavnicima opozicije. Šta bi po vašem mišljenju u ovom trenutku bilo prihvatljivo za obe strane?
Pa obe strane su već učinile dosta od kako su se Obama i Raul Castro prvi put sreli na Mandelinoj sahrani pre 3 godine. od kako je doneta odluka u decembru da se normalizuju odnosi, već je potpisano nekoliko sporazuma. Ono što je na dnevnom redu, to je potpuna normalizacija koja međutim ne zavisi od Obame, nego zavisi od republikanaca u Kongresu. Međutim, dok se to čeka, mogući su naravno sitni i neki manji pomaci. Pa recimo, u prošlu subotu jedan američki lanac hotela potpisao je ugovor o investiranju i preuzimanju na upravljanje 3 kubanska hotela. Treba imati u vidu da u delegaciji koja ima oko 1000 članova se nalaze i 3 republikanska kongresmena. Susret sa disidentima je zanimljiv utoliko što je Obama birao sa kim će se sastati, dakle Kubanci nisu imali uticaja na to, ali treba imati u vidu da tempo normalizacije svega zavisi od Amerike.
Posle ovoga što ste rekli, primećujemo da Amerika, dakle, ulazi na kubansko tržište. Hoće li Kuba posle svih tih promjena ostati ono po čemu je bila poznata u svetu?
Pa, Kuba je, kao što sam malo pre rekao, počela da se menja i ono što je važno, Kuba citira tempo promjena. Ona jeste jedna relativno siromašna zemlja, ali u isto vreme treba imati u vidu da je to zemlja u kojoj je nezaposleno za nas samo 3%, dakle praktično potpuna zaposlenost. Kad govorimo o kubanskom siromaštvu, valja uporediti ga sa našem, pa recimo po bruto nacionalnom proizvodu Kuba je ispred nas. Ono što Kubanci svakako žele da izbegnu, to su iskustva nekih zemalja u tranziciji. Do njihove tranzicije se svakako jednom doći, a vidjet ćemo kako će se ona odvijati.
Jedno od otvorenih pitanja će biti i pomorska baza u zalivu Guantanamo. Može li Kuba da traži odštetu?
Amerikanci tamo drže oko 100 i nešto kvadratnih kilometara i za to plaćaju jednu besmislenu sumu od samo oko 4000 dolara. Ta baza više nema onaj strateški značaj koji je nekad imala. Treba se podsjetiti da je Amerikancima bila potrebna onda kada su brodovi imali pogon na ugalj, pa je tamo bilo jedna ostanica za punjenje brodova ugljem. Međutim, teško je zamisliti da će se Amerikanci iz mnogih razloga, između ostalog i političkih i simboličnih, odreći te baze. Ono što je moguće, to je da se pregovara o realnijem iznosu zakupnine.
I koliko se značaj ove posete, da li se uopšte umanjuje, imajući u vidu da Barack Obama uskoro napušta Belu kuću i da se sve ovo dešava u jeku predizborne kampanje, da li njegovi naslednici mogu da nastave ono što je on započeo?
Ja bih rekao da poseta nije u funkciji predizborne kampanje koliko je u funkciji istorijske ostavštine Baracka Obame. Treba se podsjetiti da je on, dolazeći na vlast još 2008. godine, najavio normalizaciju odnosa sa američkim neprijateljem, a normalizacija ili početak normalizacije sa Kubom jeste napuštanje jedne besmislene hladnoratovske politike. Kuba je već više od pola veka pod američkim embargom, a Obama je stalo da se tu nešto pomeri između ostalog i da bi poboljšao ukupne američke odnose sa Latinskom Amerikom, gde danas postoji dosta simpatija za Kubu.
Hvala najljepše na uključenju u novinarenje. Gost novinarenja bio je dugogodišnji dopisnik politike iz Vašingtona Milan Mišić. A od ostalih vesti iz sveta izdvajamo: Severna Koreja ispalila je danas u more 4 projektila kratkog dometa, saopštili su zvaničnici Južne Koreje. Projektili koji su lansirani iz severoistočnog grada Humhung prešli su oko 200 km pre nego što su pali u vode kod obale Severne Koreje. Do lansiranja je došlo 3 dana pošto je Seul saopštio da je Severna Koreja ispalila balističke rakete srednjeg dometa u more prvi put od 2014. godine. Lider Severne Koreje Kim Jong-un prošle nedelje naredio je probe nuklearnog oružja i raketa koje mogu da nose nuklearne glave. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je početkom marta usvojio rezoluciju o pooštravanju sankcija Severnoj Koreji. A indirektni mirovni pregovori između zaraćenih strana u Siriji trebalo bi da budu nastavljeni u Ženevi. Izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Stefan de Mistura pozvao je vlasti u Damasku da iznesu konkretne predloge o političkoj tranziciji u zemlji. Ocenio je da je jaz između zaraćenih strana i dalje veliki. Putnički avion koji je poleteo iz Moskve prinudno je sleteo na aerodrom Vnukovno zbog tehničkih problema. Kako javljaju ruski mediji, avion je poleteo za Stuttgart, ali je ubrzo pilot odlučio da se vrati jer je uređaj signalizirao kvar na letelici. Dodaje se da je Boeing 737 bio u vazduhu više od 100 minuta i u njemu je bilo 112 putnika i članova posade. Danas bi trebalo da bude otvorena pista na aerodromu u ruskom gradu Rostov na Donu koja je oštećena u subotnjem padu aviona kompanije Fly Dubai. Poginulo je svih 62 putnika i članova posade. Istraga o uzrocima nesreće se nastavlja, a identifikacija tela trajaće još najmanje dve nedelje. Ruski sud danas bi trebalo da donese presudu ukrajinskom vojnom pilotu Nađi Savčenko zbog navodnog učešća u ubistvu dva ruska novinara na istoku Ukrajine. 34-godišnja Nađa Savčenko optužena je da je ukrajinskoj vojsci dala podatke o položaju dvojice ruskih novinara koji su ubijeni u minobacačkoj vatri na istoku Ukrajine u leto 2014.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:52, novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe u studiju Nataša Raketić, urednik i voditelj Novosti dana. Nataša, dobar dan.
Dobar dan tebi i našim slušalcima.
Posle ovih svetskih vesti da pređemo malo na nas i odnose u regionu, ono što ceo vikend zaokuplja pažnju domaće štampe je priča o tome da li će nam Hrvatska postavljati sada neke uslove za napredovanje u pregovorima s Evropskom unijom, posle odluke Haškog tribunala da lider radikala Vojislav Šešelj prati izricanje presude 31. marta iz Beograda putem videolinka. To je zaista izazvalo veliku i reakciju i razmenu oštrih reči.
Kako sve je krenulo još polovinom prošle nedelje kada je zapravo stigla vest iz Haškog tribunala da je odlučeno da Vojislav Šešelj ne mora da prisustvuje izricanju presude zakazane za 31. I tada se oglasio potpredsjednik hrvatske vlade Bože Petrov, koji je na Facebook profilu kritikovao vlast u Srbiji jer nije izručila Vojislava Šešelja, a onda se uz slučaj Šešelj tu pridodalo još nekoliko uslova koji se sada pominju u medijima od strane Hrvatske, a u vezi sa tim da bi trebalo da daju saglasnost na to da se otvori poglavlje 23. Treba reći da inače Zagreb jedini koji nije dao saglasnost Beogradu na izveštaj ispunjenosti merila upravo za otvaranje ovog poglavlja i dakle još od polovine prošle nedelje počeli su brojni komentari u političkoj javnosti Srbije i među analitičarima. Oglasio se Ivica Dačić, Jadranka Joksimović, ministar Rasim Ljajić. Zbog ove situacije, evo, danas sve novine u našoj zemlji pišu o tome kakva je perspektiva otvaranja poglavlja 23 ukoliko Zagreb ostane na toj svojoj poziciji, postoji li mogućnost, tako je, svi se slažu u tome da oni imaju mehanizme kao članice Evropske unije da to urede, ali se postavlja također i pitanje koliko će Brisel i da li će Brisel to dozvoliti, odnosno kako je jutros u vestima u 9 rekao Aleksandar Popović iz Centra za regionalizam, da li će Nemačka biti dovoljno jaka u ovom trenutku, a on procenjuje da ona ima zapravo tu mogućnost da utiče na Zagreb. Da li da uslovi ili da prosto iskoristi svoju poziciju unutar Evropske unije da na neki način ubedi Zagreb da odustane od tog uslovljavanja, ali sve se to, kako kaže i sam Popov jutros u vestima u 9, odvija u situaciji kada Brisel ima previše svojih problema, a tiču se naravno izbjegličke krize i dogovora koji je nedavno postignut, koji bi trebalo da se primenjuje i najave nekih zemalja unutar Evropske unije da neće primenjivati to što se dogovorilo pre neki dan, a u vezi sa neprihvatanjem novih izbjeglica, odnosno davanja azila onima koji su već unutar Evropske unije. I sama Jadranka Joksimović, ministarka bez portfelja, rekla je da je ovdje riječ o proceduralnom smislu zapravo takva da Hrvatska ima tu mogućnost da, dakle, kao što koju je iskoristila, da nije dala saglasnost. A kada je reč o premijeru Vučiću, nekako smo svi čekali da, dakle, posle Ivice Dačića, Jadranke Joksimović, Rasima Ljajića, čujemo šta kaže prvi čovjek iz Nemanjine 11. On je tokom vikenda podsjetio da je i njegova politika bila takva da želi da Srbija ima najbolje odnose sa Hrvatskom, ali da ovoga puta ne razume hrvatske zvaničnike i da je to zapravo najteže što će on da kaže, podsjećajući na mnogo teže reči koje su izgovorili hrvatski zvaničnici i podsjećajući da ovo nije prva kriza u odnosima dve zemlje. Pre pola godine otprilike imali smo problema, tako je nazvan carinski rat, ali zbog takođe izbjegličke krize, problema sa carinama koji su, hvala Bogu, u tom trenutku brzo rešeni. Ali evo, pratit ćemo ove nedelje, ja pretpostavljam da će diplomatska, sada da kažem, borba početi i da će pregovorima ili razgovorima, može čak i direktnim, mi to u ovom trenutku ne znamo, ili posredstvo Brisela, ova situacija u odnosima dve zemlje biti prevaziđena upravo zbog otvaranja ovih poglavlja.
Nadamo se.
Da, ali ostajemo sada u regionu, ako se slažeš. Ono što je takođe vrlo interesantno, o čemu smo mi takođe na našem programu imali priču protekle sedmice, je popis stanovništva u Bosni i Hercegovini, koji je sada ponovo u fokusu iz nekoliko razloga. Naime, ovaj popis je urađen još 2013. u oktobru, a rezultati popisa stanovništva još nisu objavljeni. Inače, popis 2013. urađen je posle 22 godine čekanja, dakle od 1991. još nije rađen popis stanovništva, i zakonski rok do kada bi trebalo da bude poznato koliko je stanovništva zapravo u Bosni i Hercegovini i kakva je njihova struktura je 1. jul. Međutim, nema ovih podataka i sada se politika tu umešala. Politika se umešala. Bošnjačke nevladine organizacije tvrde da su Bošnjaci dominantno stanovništvo sa otprilike od 51 do 54%, tu variraju ti podaci, dok s druge strane iz Republike Srpske upozoravaju da će tražiti da budu objavljeni rezultati popisa u okviru Republike Srpske, da se makar to zna, i naravno oni tvrde da ti podaci koji stižu iz Sarajeva, oni su preliminarni, još uvek zapravo ne odgovaraju stvarnosti. Tako da evo i tu još jedan problem o kome koji ćemo svakako pratiti, evo, do 1. jula je rok.
Nataša, hvala. Bila je ovo Nataša Raketić, za vas prilistavala domaću štampu, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.